Isadepäev pakub meile võimaluse või teeb lausa üleskutse heita üks põgus pilk tõelisele mehisusele. Siin kirikus muidugi Jumala kui looja vaatepunktist vaadatuna. Ja kui me valime lähtepunktiks ehk allkirjakohaks 1. Tessalonika 2:7-12, võime üllatuda, mis kõik kirjeldab üht tõelist isa. Me loeme sealt. Kuigi me Kristuse apostlitena oleksime võinud esineda tähtsatena, me oleme saanud leebeiks teie seas nagu imetaja ema, kes hellitab oma lapsi. Pange tähele, Paulus kirjutab, me oleme saanud leebeiks nagu hellitaja ema ja Paulus ei olnud ema, ta oli mees. Ta räägib mehelikust mehest. Nõnda meie teid ihaldades olime valmis teile andma mitte ainult Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinged, sest olite meile armsaks saanud. Te mäletate ju, vennad, meie tööd ja vaeva, ööd ja päevad me tegime tööd selleks, et mitte kedagi teie seast koormata ja kuulutasime teie seast Jumala evangeeliumi. Teie ja Jumal olete tunnistajad, kui pühasti ja õigesti ja laitmatult me suhtusime teisse usklikesse. Nagu te ka teate, kuidas me igati teie seast otse kui isa oma lapsi õhutasime ja julgustasime, teid manitsedes elama nõnda, kuidas kohus on Jumala ees, kes teid kutsub oma riiki ja ausse. Selles lõigus Pauluse kirjast leiame isaduse portree, mis väärib tähelepanu ja analüüsimist. Sellest on nii mõndagi õppida ka tänapäeva isadel, et olla hea isa Jumala tahte järgi. Milline siis üks hea isa peaks olema? Esimene asi või esimene omadus, ta peaks olema võimeline väljendama siirast armastust. Paulus kirjutab, kuigi me Kristuse apostlitena oleksime võinud esineda tähtsatena, mõni isa arvab, et ta on boss, isand, valitseja. Me oleme saanud leebeiks teie seas nagu imetaja ema, kes hellitab oma lapsi. Kas võrdlus emaga, ema last hellitava armastusega alandab isa? Ma arvan, et sugugi mitte. Jumala armastustki on võrreldud ema armastusega. Jesaja 49:15 ütleb Jumal, kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad unustaksid, siis mina ei unusta sind. Ma olen sind armastanud igavese armastusega, lisab Jeremia 31:3. Ilmselt on meestel loomu poolest kuidagi raske väljendada tõelist õrna armastust. Miks muidu manitseb Paulus Efeslastele 5:25, mehed, armastage oma naisi? Nii et meie mehed peame õppima oma armastust väljendama. See vastu ei suuda ma meenutada ühtki kirjakohta, mis manitseks naisi armastama oma mehi. Ilmselt tuleb see neil välja loomulikult. Mida neil tuleb õppida, see on lugupidamist oma mehe vastu. Just seda tähendab Efeslastele 5:22 manitsus, naised, olge allaheitlikult oma meestele, otse kui issandale. Naised õppigu allaheitlikust, mehed õppigu armastama, ehk armastust näitama. Jah, mehed peavad õppima armastama armastust väljendades, sest kui me seda ei väljenda, siis me tegelikult ka ju ei armasta. Vähemalt keegi ei saa meist aru, et me neid armastame, kui me seda ei väljenda. Ja muidugi käib see samamoodi ka isa lapse suhte kohta. Kui ema toob tillukese ilma kodaniku haiglast koju, oskab ta ime hästi teda mõista, kantseldada ja hellitada. Isal võtab pisut aega, et näidata praktiliselt armastust selle maimukese vastu. Ta peab õppima teda õrnalt hoidma ja õrnalt suudlema laubale, kui ta üldse nii kaugele jõuab. Me teame, et emade jaoks pole vist lastel ühtegi sellist kohta, kuhu ema ei oleks last suudeldud. Kuidas on sõnadega? Ema ei väsi vuristamast. Oh, samu armsake, oh, samu kullake, mu kallike, mu musirullike. Ma armastasin kohe nii väga, et sööks või ära. Või midagi taolist. Isa jaoks on suureks saavutuseks, kui ta jõuab selleks ajaks, kui laps on juba rääkima hakanud õppida lapsele vahelgi ütlema, ma armastan sind. Aga isa naudib alati lapse rinnale võtmist ja süles hoidmist, isegi kui neid on mitu ja nad muutuvad üha raskemaks. Isad ei karda raskusi, kuid ajapikku midagi muutub. Laste kasvades muutub isale järjest raskemaks väljendada oma armastus nende vastu. Välja arvatud ühel viisil, et neil oleks toit laual ja riie seljas ning hädavajalikud asjad olemas sünnipäevaks ja jõuludeks ka kingitused. Mida nad veel tahavad? Ma olen ju teinud kõik endast oleneva, et neil oleks kõik vajalik. Kuid, kas ikka tõesti kõik? Ühes koomiksis tuleb isa elutuppa, kus tema teismeline tütar istub tiimanil ja vaatab popkorni krõbistades televiisorit. Isa istub tütre kõrvale ja aitab tal popkorne hävitada ise mõeldes. Siis tema pea kohale tekib siis selline ring, eks ole. Tema mõtted on seal sees. Ma mäletan, kui ta oli pisike, hoidsin ma teda oma kätel ja surusin vastu rinda ning ütlesin, et armastan teda. See oli ime tore. Nüüd on ta kasvanud nii kauniks neiuks. Ei tea, mida ta mõtleks, kui ma teda kallistaksin nagu vanasti ja ütleksin, et armastan teda. Nii ta mõtleb ja jõuab otsusele, et nii toimida oleks sündsusetu. Tütrel oleks nii piinlik, mida ta küll võiks mõelda. Samal ajal mõtleb tütar ja tema pea kohale tekib see tema mõtte mull. Ei tea, miks mu isa mind enam ei kallista? Miks ta mind enam ei armasta? Kas pole kurb? Me oleme jõudnud aega, mil maailmas meie ümber on nii palju perverssusi, isegi verepilastust, et isad ei tea enam, kuidas väljendada armastust oma laste vastu. Nad on segaduses, mida sünnid teha ja mida mitte. Möödunud nädalal ma juhtusin ohvra show'le peale just parajal hetkel. Üks isa, räägit ühest isast, kes üle pikka aja tütart nähes, mitte ainult suudleb teda huultele, vaid ajab ka oma keele talle suhu. Ning järgmisena kutsub ta voodisse. Ja kui sellised asju näidatakse televiisorist, siis ma ei imesta, et mõistlik isa ei julge selle peal isegi enam oma tütart emmata. Laubale suudelda ega öelda, et armastab teda. Pedofiil. Ma mäletan, oli ka, see oli vist üks Eesti saade, saladustest vist oli, kus üks ema kaebas oma mehe alaealiste asjade komisjoni ette või kohtusse. Et mees tuli pealt vaatama, kuidas tema last vannitas. Pedofiil selline. Kui me sellised asju kuuleme ja neid asjadest nii palju räägitakse, siis me tõepoolest hakkame kartma isegi oma lapse peale vaadata. Äkki oli tegemist seksuaalse ahistamisega. Sellised lood on siis meie kaasaegses maailmas. Ilusaim näide isadusest on muidugi meie taevane isa. Jeesus ilmutas teda mitmel viisil kaasarvatud tähendamissõnas kadunud pojast. Enamus inimes on vist mingil viisil teinud selle kogemuse, kui on pidanud end targemaks oma isast. Te teate seda lugu. Poeg nõuab isalt kätte oma pärandiosa ja läheb uitama maailma, kus raiskab kõik selle. Raha otsas, kadusid ka sõbrad ja noormees leiab end söömas seakünast. Enam madalamale ei saa üks juudipoiss langeda. Seal istudes aga keskenes ta endasse ja hakkas mõtlema. Kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt. Mina aga suren siin nälja kätte. Ma asun teele ning lähen oma isa juurde. Sellest on juttu Luuka evangeeliumi 15. peatükis salmid 17 ja 18. Panite tähele, järele mõeldes ta leidis, et võib minna tagasi isa juurde. Võib-olla ei ole suhe enam sama, aga ta oli kindel, et uks on talle avatud. Millest ta seda teadis? Aga sellest, et kogu lapsepõlve vältel oli isa väljendanud talle arusaadavas keeles oma armastust. Otsugu öeldes, olenemata sellest, kui kaugele sa oled läinud ja milliseks muutunud, võid sa alati tulla tagasi koju. Sa oled alati tere tulnud, sest ma armastan sind. Kõik isa peaksid ümbritsema oma lapsed sellise armastusega. Nii sai poeg julgust ja läks koju, kus teda ootas parem vastuvõtt, kui ta oleks osanud loota. Isa armastas teda endiselt ega olnud võõrdunud ka armastuse praktilisest väljendamisest. Luuka 15.20 ütleb, et isa jooksis ja hakkas temal ümber kaela ja andis temale suud. Panite tähele. Isa hakkas oma lapsele ümber kaela, seda ta kallistas teda kogu südamest ja suudles teda. Isa armastust ei hoidnud tagasi hirm, mida teised võiksid mõelda. Pole kahtlust, et just selline ülevoolav armastus päästiski selle poisi. Nii et isad, meie väljendatud armasus võib päästa ka meie lapsed. Teiseks tahaksin toonitada hea isa juures läbipaistvat elu. Ma usun, et meie tänapäeval teame, mida tähendab läbipaistvus inimese elus või tegevuses. Kogu aeg räägitakse ka uudistes, et kõikide ametnike tegevus peab olema läbipaistev. Me teame, mida see tähendab. Paulus kirjutas, nõnda meie teid ihaldades olime valmis teile andma mitte ainult Jumale evangeeliumi, vaid ka oma hinged, otseses tõlkes elud, sest olite meile armsaks saanud. Kas märkate seost evangeeliumi ja elu vahel? Paulus kuulutas evangeeliumi, ilmutades seda samal ajal ka oma eluga. Olles kristlikud isad, peaksid meie lapsed nägema seda meie elust, meie käitumisest, sammudest, mida me astume ja otsustest, mida me teeme iga päev. Kristlastena olgu meie käitumine alati kristlik. Meil ei peaks olema saladusi. Meil ei peaks olema kusagil luukeret. Meie käitumine peaks olema selge, ühemõtteline või nagu tänapäeval öeldakse, läbipaistev. Meie teod peaksid ühtima meie sõnadega. Aga kui alati ei ole, mida siis teha? Oma tegusid varjata, omada saladusi laste ees. Pole siis ime, kui lapsedki püüavad midagi varjata isade ja emade eest. Aga me teame oma kogemustest, et midagi ei saa varjata lõputult. Kõik tuleb ikkagi kunagi päevavalgele. Parem on siis juba elada nii-öelda läbipaistvalt midagi varjamata. Ja kristlastena on see lausa meie kohus. Elada iga päev, käituda iga päev Kristuse evangeeliumi vääriliselt, nagu kirjutab Paulus Filippastele 1.27. Nii et palugem, lausa anugem Jumalalt selleks tarkust ja jõudu. Ja kui oleme eksinud, siis tunnistagem seda ja parandagem meelt. Siit võivad lapsed saada mõne kõige väärtuslikuma õppetunni oma eluks. Kuidas toimida, kui nemadki eksivad? Lapsed peavad nägema, et isad on ka päris inimesed, kes vahel eksivad, kuid kes Jumalalt jõudu saades parandavad meelt ja muutuvad. Kolmas asi, mida me võime ka sellest algkirjakohast välja lugeda, mis iseloomustab isa, ühte head, õiget isa, on usinus, töökus. Ja seda mitte ainult palga eest, vaid ka ilma palgata, ehk siis isekuseta. Paulus kirjutas, te mäletate ju vennad, meie tööd ja vaeva, ööd ja päevad me nägime või tegime tööd selleks, et mitte kedagi teie seast koormata ja kuulutasime teie seas Jumala evangeeliumi. Paulus töötas usinasti ilma palgata. Tähendab, tegi koguduse tööd koguduselt palka saamata. Seda tähendab isekuseta ehk omakasu püüdmatu töökus. Hea palga eest on vast kõik valmis rügama ja mõned isad saavad ka oma lapsed kodus tööle hea palga, ehk siis taskuraha eest. Kuid me peaksime õpetama oma lapsi töötama ka isetult, andes ise selleks eeskuju. Eeskuju andes ehk õpetades ei tohiks me aga teha seda viga, et nõuame lapselt kohe täiuslikkust. Nõuame lapselt sama head tööd, kui ise teeme. Kui isa või ema on teinud selle vea, siis pole ime, et laps ei taha nõutud tööd teha. Ta ütleb, tehke ise. Mina ei oska seda nagu nii hästi teha. Te pole kunagi minu tööga rahul. Lugu räägib väikesest poisist, kes püüdis joonistada hobust. Tema tegevust jälgis isa, kes oskas hästi joonistada. Ja märkas, et poiss on üsna saamatu. Ja nii püüdis isa teda aidata, andes talle nõu, kuidas teha seda ja teist. Kuid sellest polnud suurt abi. Lõpuks võttis isa pojalt paberi, joonistas sellele imeiluse hobuse ja seda lapsele ulatades ütles, nii tuleb joonistada hobust. Ja mitte sorgeldada, vaid nii tuleb joonistada hobust. Pois vaatas oma lapse silmadega isale otsa ja ütles, aga issi, mina tahan joonistada oma hobust. Iga laps peab joonistama oma hobuse. Ja isadena peaksime olema piisavalt targad, et astuda kõrvale ja lasta neil seda teha. Tees vigu ja neist õppides. Neljas asi, mis iseloomustab tõelist head isa, on ehtne vaimulikkus. Paulus kirjutas, teie ja Jumal olete tunnistajad, kui pühasti ja õigesti ja laitmatult me suhtusime teisse usklikesse. Jumala soov on, et isad oleksid kodus vaimulikud juhid, perekonna preestrid. See aga kohustab elama pühasti ja õigesti ja laitmatult nii Jumala kui inimeste ees. Tõde on see, et isad mängivad vaimuliku elujuhi rolli isegi siis, kui nad teevad seda haluasti. Nad kas juhivad pereliikmed Jumalale lähemale või temast eemale. Nii et selline vastutus lasub isadel. Ärme seda iial unusta. Vaimuliku liidrina on meie kohus näidata kõigile pereliikmetele, et meie usk, meie vaimulikus on siiras ja ehtne. Et see on kodus sama, mis kirikus. Et me palvetame mitte ainult kirikus, vaid ka kodus. Et me loeme pühakirja mitte ainult kirikus, vaid ka kodus. Et me õpetame kristlikke väärtusi mitte ainult kirikus, vaid ka kodus. Meie eeskuju usuliitrina on pere vaimulikuks kasvuks hädavajalik. Olgu siis meie vaimulikus ehtne. Ja hea isa viiendaks omaduseks on positiivne mõju. Paulus kirjutas, nagu te ka teate, kuidas me iga ühteie seast otse kui isa oma lapsi õhutasime ja julgustasime, teid manitsedes elama nõnna, kuidas kohus on Jumala ees, kes teid kutsub oma riiki ja ausse. Lapsi Jumala kartlikult elama õpetades ja õhutades tuleb olla julgustav, positiivne. Kahjuks eksivad siin paljud. Lugu räägib 12-aastasest poisist, kes skaudina planeeris osavõtmist isa poja skaudilaagrist. Ta oli hästi õppinud ja lausa kees soovist isale näidata kõike oma oskusi. Suur oli tema rõõm, kui isa lubas, et ta tuleb temaga kaasa hea meelega. Päeval, mil skaudid pidid kohtuma kooli juures õhtul kell 5, et sõita sealt koos laagrisse, ootas poiss juba lõunas saadik. Asjad kõik pakitud ja trepile välja toodud. Ootas töölt isa, kes saabus lõpuks kell 7 õhtul. Ta vabandas, et tööl oli läinud pisut kauem ja ütles, et ärgu pois muretsegu. Sõidame hommikul välja kell 7, kaart meil on, kuhu minna, ja me jõuame esimese laagripäeva alguseks ilusti kohale. Poisil oli muidugi kahju, et ei saanud minna koos, teistega ja veeta juba esimese öö seal laagris, aga ta leppis sellega. Järgmise päeva hommikul tõusis pois väga vara Ja juba kell pool seitsmeks oli ta valmis kõik vajalikud asjad isa autosse tassitud. Isa ema magamistoa uks aga ei avanenud enne kella 9. Kui siis lõpuks isa majast väljus ja poissi asjadega nägi, hakkas ta seletama, et ta selg on haige ja ta ei saa tulla laagrisse, sest seal tuleb magada telgis. Sa oled suur poiss ja saad aru ja tood nüüd ilusti oma asjad minu autust välja, sest mul on tarvis kohe ära sõita, mul on tarvis kinni pidada ühes kokkuleppest, ütles isa. Mis 12-aastasel poisil muud üle jäi, kui auto oma asjadest vabastada ja eemalduda nukralt, et tagasi vaadates näha, kuidas isa oma golfi tarbed autosse viskas ja ära sõitis oma kokkulepet täitma. Nüüd oli poisile selge, et isa ei mõelnudki temaga laagrisse tulla. Et isa oli kogu aeg poisi rahustamiseks talle lihtsalt valetanud. Isal oli plaan minna oma sõpradega golfi mängima ja seda taga tegi. Ja nuttes mõtles poiss, et isale on golfikaaslased palju tähtsamad kui tema. Keegi on täheldanud, et iga positiivse julgustava sõna kohta, mida isad oma lastele ütlevad, tuleb 10 negatiivset sõna. Nad on varmad ütlema, ei, ära tee, ei tohi, jäta juba, sul ei tule see välja, sa ei oska, rumalus. Samal ajal ei suuda nad leida positiivseid sõnu lapse julgustamiseks ja tunnustamiseks. Lapselt nõuavad nad sõnakuulmist ja täpsust, ise aga käituvad kõige kohuse tundetumalt. Seda ei teinud aga Paulus ja seda ta ei õpetanud ka. Ja seda ei õpeta Jumala sõna. Pühakiri õpetab, et üks õige isa peaks olema võimeline väljendama siirast armastust. Ta peaks elama läbipaistvat, ehk siis õiget ühemõttelist elu, olema isekuseta töökas, omama ehtsat vaimulikust ning positiivset mõju julgustades oma lapsi elama Jumala kartlikult. Aitaks Jumal meil olla sellised isad. Aamen.